នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសាប្រីយ៉ាអាកបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅវិមានសន្តិភាពពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយសមភាគីម៉ាឡេស៊ីអំឡុងពេលនោះសម្តេចហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់និងការបង្កើនទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបរិបខូបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ1957ឆ្នាំ2022យើងទាំងពីរបានប្រោតការពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយប្រាជ្ញាជំរុញបន្ថែមទៀតនៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគណៈសុខុមាលភាពសាធារណៈបន្ថែមទៀតនៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីវិនិយោគសុខុមាលភាពសាធារណៈវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាអប់រំការវិវត្តធនធានមនុស្សការតបជាប់ទេសចរនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងបំណងបំពេញលឿនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងទិសដៅនេះយើងក៏បានឯកភាពឲ្យមានការសិក្សាពីលទ្ធភាពបង្កើតភាពជាដៃគូនិងបំណងចំណងមេត្រីភាពរវាងខេត្តព្រះសីហនុនិងទីក្រុងសៀមរាបជាមួយនឹងទីក្រុងនានារបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរទន្ទឹមនេះដែរយើងក៏បានប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចបៃតងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍បច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុតាមសន្តិសុខនិងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយសុខុមាលភាពរយៈពេលវែងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយើងទាំងពីរក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការអំពាវនាវសម្រាប់កម្ពុជាប្រើប្រាស់ដូងប្រេងនៅក្នុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុង SEA Games ឆ្នាំ2023ហើយយើងបានគាំទ្រសូមឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលត្រូវធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីទទួលការទិញការពិតទៅប្រទេសរបស់យើងបានប្រើប្រាស់នៅដងព្រៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនរួចមកហើយខ្ញុំក៏បានស្នើយើងទៅភាគីយើងទាំងពីរក៏បានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែធំរាប់ទាំងខ្ញុំអំពាវនាវទៅអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីឲ្យជួយទៅដល់ការនាំអង្គច្រើនថែមទៀតចេញពីកម្ពុជាឬការវិនិយោគរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឃ្លាំងស្តុកនិងការបណ្ដាញប្រមូលទិញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អង្គចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតទំហំពាណិជ្ជកម្មយើងក៏បាននិយាយទៅដល់បញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងម្ហូបហាឡាលដែលក្នុងនោះកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចូលរួមដោយការជួយចំណាយជួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីមកកាន់កម្ពុជាផងដែរហើយសហគមន៍មូស្លីមនៅកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការនេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងបានលើកឡើងអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចបន្តថែមទៀត
ចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគយើងរីករាយដែលឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តកើនឡើងទោះបីមានការរំខានដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ទំហំពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ជាង500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021 មានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានត្រឹម424លានដុល្លារអាមេរិកសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2022នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតគិតតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2021ម៉ាឡេស៊ីឈរលំដាប់ទី1ក្នុងការនាំអង្គការពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្ញុំសូមស្នើម៉ាឡេស៊ីបង្កើនបរិមាណក្នុងការទិញអង្គការនិងផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដោយឡែកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខវិនិយោគនៅម៉ាឡេស៊ីឈរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3តែនេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅការវិនិយោគបន្ថែមពីម៉ាឡេស៊ីក្រោមច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងដោយនេះកម្ពុជាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមកធ្វើធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនលើវិស័យនានាដូចជាអចលនទ្រព្យសំណង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងម្ហូបអាហារហាឡាលជាដើម
កម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាលើវិស័យការងារដែរដោយក្នុងនោះពលករកម្ពុជាជាច្រើនដែលជាខ្មែរអ៊ីស្លាមបាននឹងកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការងាររវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវបន្តដោយមានសំណើកែប្រែមួយចំនួន
ចំពោះវិស័យការងារខ្ញុំបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការល្អជាមួយស្ថានទូតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាការបញ្ជូនពលករខ្មែរដែលចូលទៅធ្វើការខុសច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញយើងបានស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិនិត្យលទ្ធភាពឲ្យមាន MOU ចំនួន2គឺ1ការជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់និងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពលករទូទៅនិង2ការជ្រើសរើសនឹងការប្រើប្រាស់ពលករការងារផ្ទះជំនួសឲ្យ MOU ដែលបានអស់សុពលភាពកាលពីឆ្នាំ2020អំបញ្ញមិញខ្ញុំជាមួយអៃអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីចំណុចទី2នេះតកតងនឹងពលករធ្វើការតាមផ្ទះហើយដែលអៃអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាមួយខ្ញុំអំពីការកែសម្រួលនៅ MOU នោះហើយធានាថានឹងមិនមានការរំលោភបំពានណាមួយនោះទេដែលសង្ឃឹមថាដោយសារតែនៅកម្ពុជាមានសហគមន៍អ៊ីស្លាមហើយដែលមានទំនៀមទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះងាយស្រួលនៅក្នុងការយកទៅធ្វើការនៅក្នុងនៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមផ្ទះនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺជាចំណុចដែលសូមឲ្យក្រសួងការងារនឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរការនេះ
ក្រៅពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដែរ